čovek, braćo moje i sestre moje, kome svijetu ne može da istrči bez Boga.
Crna u izgubljenom raju.
Njegovo prisustvo u Srbiji, tamo 50. godina, pa eto do 80. ličilo na glas vapijućeg u pustinji.
Otac Justin je jedan Božji čovjek i narodni čovjek, Hristov čovjek našeg vremena.
Mi hrišćanome svetu, mi smo od krštenja u pisanju vojsku svetog arhistratija Mihajla. Mi smo nebeski vojnici od krštenja i onda, kroz ceo život, mi vojujemo, mi vojnikujemo, mi ratujemo toj svetoj vojski proti svakog zla, proti svakog greha, proti svakog tema na ovome svetu. Ratujemo i ne bojimo se poraza. Nema poraza za nas, samo pobeda za pobedom. Jer je ispred nas sveta Svetog Mihajla, a oko nas bezbrojne nebeske sile i vojske.
Da li smo čuli njegovu reč i da li ćemo čuti njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu reč, da nismo ostali gluvi na njegovu blagovest.
Sa blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, Radio Svetigora donosi emisiju o prepodobnom Avi Justinu Celijskom i Vranjskom, povodom 120 godina od rođenja i 35 godina od predstavljenja gospodu prepodobnog Justina Novog Celijskog. Na praznik posvećen Avi Justinu 14. juna ljeta gospodnjeg 2014. njegove svete mošti bit će izvađene iz svetog mu groba i položene u manastirski hram manastira Ćelije. Crna u izgubljenom raju.
I ne bojimo se, pred nama je otvoreno carstvo nebesko, pred nama je otvoren večni život, večna istina, večna pravda. Šta će mi učiniti ljudi?
Životom svojim i učenjem pokazao se jesi živa knjiga duha. Justine Bogomudri, moli Hrista Boga Logosa da o Logosi one koji se poštuju.
Pomaže Bog, draga naša braći i sestre, dragi slušaoci našeg i vašeg radija Svetigora. Dobro nam došli u prvu iz serijala emisija Crna u izgubljenom raju, koju sa blagoslovom našeg visoko preosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, Radio Svetigora donosi povodom 120 godina od rođenja i 35 godina od upokojenja gospodu prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog. Na praznik prepodobnog Ave Justina 14. juna ove godine njegove svete mošti bit će izvađene iz svetog mu groba i prenijete u crkvu manastira Ćelije. Večeras imamo posebnu radost i blagoslov što o prepodobnom Avi Justinu možemo da razgovaramo sa visoko preosvećenim arhijepiskopom cetinskim, mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem. Visoko prosvećeni vladiko, blagoslovite nas, naše slušaoce i početak ove naše emisije Crna u izgubljenom raju.
Bog da nas blagoslovi molitvama našega Ave, oca Justina Ćelijskog
Grob prepodobnog Ave Justina kraj manastirske crkve u ćelijama Valjevskim još od njegovog upokojenja postao je mjesto pokloništva za mnoge pobožne duše, za pravoslavne širom Balkana, Europe i Amerike, a zabilježen je i veliki broj čuda pored njegovog groba. Od 14. juna ove godine vjernici će moći da cjelivaju njegov kivot u manastirskoj crkvi u ćelijama Valjevskim. Eto, ove godine na praznik blagovijesti, na dan kada se rodio i upokojio prepodobni Ava Justin, vjernici su ovaj praznik posljednji put proslavili pored njegovog groba. Već na sljedeće blagovijesti moći ćemo da cjelivamo njegove mošti. Visoko prosvećeni vladiko, ja ću vas zamoliti da nam vi najavite ovaj radosni događaj. Nedavno ste sa prosvećenim, umirovljenim vladikom Zahumsko-hercegovačkim Atanasijem, koji je uz vas također bio učenik prepodobnog Ave Justina, bili u posjeti prosvećenom vladiki Valjevskom gospodinu Milutinu, kako bi se dogovorili o proslavi ovih godišnjica i o organizaciji prenosa svetih moštiju prepodobnog Ave Justina u manastirsku crkvu ćelije Valjevske.
Pa evo, povodom 35. godišnjice upokojenja oca Justina, Boga moleći, dogovorili smo se sa vladikom Valjevskim Milutinom, sa mati Igumanijom Glikerijom, uz blagoslovi njegove svetosti našeg patrijarha Irineja, da se izvrši prenos moštiju svetog oca Justina, najvjerovatnije za ovu godinu u crkvi Sveti Arhangela, u kojoj je on 30 godina i više služio, jer ova crkva, trobrodna crkva koja se gradi po njegovom blagoslovu, posvećena Svetome Savi, Svetom Justinu filosofu, njegovom nebeskom pokrovitelju, i preko njega u buduće i njemu i prepodobnoj mati Mariji Egipćanki, neće biti u potpunosti završena, tako da je predviđeno da se mošti prenesu u hram Svetih Arhangela. Bilo je ranije govora da se to učini, međutim, ipak vidi se, nije sazrelo vrijeme, ali sad je upravo vrijeme blagoprijatno da se to učini. U ovom vremenu od njegovog upokojenja do danas njegovo ime je postalo poznato širom Vaseljene, njegovi spisi. Naročito, evo, ovo što pomenuste, da se emisija zove Srna u izgubljenom raju, njegov spis filosofske urvine, u kome se je prvi put i štampan taj njegov esej. Onda i drugi njegovi spisi, njegove pravoslavna filosofija života, kako on naziva pravoslavnu dogmatiku, njegova žitija svetih, njegova tumačenja Novog Zavjeta, Evanđelja i poslanica, onda zbornici posvećeni njemu, njegovom žitiju, u kojima su objavljeni već, napomenemo recimo zbornik Na bogočovječanskom putu, objavljeni njegovi zapisi i druga njegova djela, ona se objavljuju ne samo na srpskom jeziku, nego i na jelinskom, na grčkom jeziku, na ruskom, na rumunskom, na francuskom, na engleskom, na njemačkom i na drugim jezicima. Veliko interesovanje za njegove spise. U najnovije vrijeme, naročito u Rusiji i u Rumuniji, skoro su nam tražili da i na rumunski jezik bude prevedena njegova trotomna dogmatika. I tako redom. On je bio poznat, naravno, i za vrijeme svoga života, još od vremena kada je bio profesor Karlovačke i Bitoljske bogoslovije, onda profesor na Bogoslovskom fakultetu, a nije mogao biti sakriven ni onda kada je prognan 46. godine, prvo zatvoren, pa onda i protjeran sa univerziteta, da bi preko 30 godina proveo upravo u manastiru ćelijama, pa sjećam se kad smo o tom razgovarali nekada, pa mu ja kažem: Avo, pa dobro je što su ovi komunisti protjerali. A što ga? Pa rekao: da vas nisu protjerali ovdje u manastir sveti arhangela Ćelije, vi ne bi mogli da nam ostavite takvo besen blago, naročito 12 tomova žitija svetih. To je ogromni podvig koji mogu da rade samo čitave ekipe, a on je to sam uradio i preveo i napisao i pripremio za štampu. A on će reći, pa da znaš da si u pravu, kaže on. To znači da ponavno je narodno svako zlo ima i svoje dobro. Njemu je data mogućnost, on inače je volio monašku obitelj, data mu je mogućnost da ostatak života provede u monaškoj obitelji. U neprekidnoj molitvi, svakodnevnoj liturgiji i ostalim bogosluženjima, i eto u tom velikom, ogromnom, jedinstvenom trudu na bogoslovlju, na njegovoj dogmatici i na tumačenjima spisa Novog Zavjeta i na prevodu žitija svetih. Dakle, i tada je bio otac Justin naravno poznat, naročito je već u to vrijeme bio poznat u Grčkoj, blagodareći i našem prisustvu u Grčkoj i prevodu jednog zbornika njegovih tekstova pod nazivom Antropos, Ketheantropos, čovjek i bogočovjek, knjiga koja je doživjela tamo od 60. i neke godine, 70. godina, više izdanja na grčkom jeziku, a posle toga su štampani i njegovi drugi spisi. Bio je poznat i priznat, naročito u Svetoj Gori, slično se sličnome, raduje se Svetogorci su prepoznali u njemu čovjeka istinske svetogorske duhovnosti, iako nikada nije bio u Svetoj Gori, a želio je čitavog života da bude u Svetoj Gori. Sjećam se opet, razgovarali smo jedan put kad sam se ja vratio iz inostranstva u Beograd, pa sam bio u manastiru u Ćelijama, pa mu ja pričam o Svetoj Gori, o Svetogorcima, tamo sam boravio godinu dana, o pojedincima kao što je bio otac Jefrem, otac Haralampije, naš otac Georgije Vitković Ercegovac, jedna čudna ličnost, podvižnik i nesumnjiv prepodobni otac našeg vremena, naročito kakav je bio otac Pajsije i drugi, a on sluša, guta ko malo dijete, pa kako ja pričam, on plače. Pa će dakle da kaže, he, kaže moj Justine, to su pravi monasi, to su pravi podvižnici, a ne ti ovdje u svijetu. A onda me gleda, pa kao da očekuje od mene spas, kaže, pa ja se nadam, oče Filohije, da će njihovim molitvama i mene Gospod pomilovati. Šta ti misliš? Takav je bio otac Justin, čovjek beskrajnog smirenja, duhovnog ognja kojim je plantio kroz čitav svoj život i sveukupno njegovo djelo i kao vaspitača i kao propovjednika i kao bogoslovskog pisca, kao pjesnika, kao filozofa. Ono je ispunjeno upravo tim ognjem duhovnim, vjerom koja gore premješta i ljubavlju iznad svega i prije svega prema Hristu Gospodu, jedinom čovjeku ljubcu. Sve što je pisao, praktično on je pisao i tumačio Hristovu ličnost. Tako da to duga priča. E to je, ovako je to povodom njegovog prenosa, njegovih moštiju, jedan kratak uvid u njegovu ličnost i u sve ono što se događalo, eto, prije toga prenosa koji će se obaviti 14. 1. juna ove godine.
Visoko prosvećeni, rekli ste jednom da se prepodobni Ala Justin već nakon vašeg prvog susreta sa njim upisao u vaše srce neizbrisivim slovima. Ja vas molim, Vladiko, da i sa nama podijelite svoje sjećanja na taj vaš prvi susret sa prepodobnim Avom Justinom. Kada je to bilo i gdje?
Pa prvo sam se susreo sa njim čitanjem još u bogosloviji nekih od njegovih spisa koji su štampani prije rata. Jer poslije rata bilo je zabranjeno štampanje njegovih spisa. Tako da je čitanje njegovih spisa i spisa svetog vladike Nikolaja nesumnjivo za nas onda mlade bogoslovce u vremenu gonjenja crkve, u vremenu bezbožništva, odigralo veoma značajnu ulogu. A lično sam se prvi put sreo sa njim 59. godine, ako se dobro sjećam, čulo se da će doći otac Justin na sahranu Ljubice Barlovac. To je bila jedna dvorska dama iz vremena kraljevine Jugoslavije, koja je bila izuzetno pobožna i koja je bila i prijateljica sa ocem Justinom. On ima veliki broj tih uglednih ličnosti između dva rata. Sa kojima se sretao i družio i koji su slušali njegovu riječ. Među njima bila i ta Ljubica Barlovec. Na novo groblje smo došli, u crkvu Svetog Nikole. Tamo su došli ti prijatelji, poznanici te gospođe Barlovec. I tu je bio otac Justin, kao i da ga i sad gleda na dverima hrama Svetog Nikole. Već on bio, nije bio potpuno posjedio, ali prosijed onako, vidi se jedan lik, preobražen, sav pogružen u očevidnu molitvu u sebe. Pokreti su mu bili, ognjeni pokreti, sad je bio tako harmonično ognjeni. Pitali ga sveštenici, znajući da on voli da besjedi, a s obzirom da su besjede na novom groblju skraćene s praktičnih razloga, a s druge strane, bojeći se da otac Justin nešto ne kaže što je opasno, zašto je on bio uvijek spreman, pitali ga koliko će trajati, oči Justine, vaša beseda. On će da kaže, kad govorimo o vječnosti, zaboravim na vrijeme. I oni su čutali, i onda nije on dugo besedio, no običajna beseda, minuta beseda, koja je zaista nezaboravna svima nama koji smo ga. Mislim da je toga puta bio i ondašnji Zoran Jeftić, sadašnji umirovljeni Zahumsko-Hercegovički, znam da je bio i sadašnji episkop Šabački Lavrentije, Živko, ondašnji Trifunović, koji je zbog toga izgubio kasnije i mogućnost da ide na postdiplomske studije u Grčku, što je bio na istreo se i ispratio oca Justina sa groblja. Održao je on, sećam se tog njegovog, priklanja do zemlje pred onom gospođom Barlovec, pred pokojnicom, pa joj govori, pozdravi sestru, nebesku Srbiju, i kaži da je raspet Sveti Sava na Terazijama, da je prognan Hristos i Sveti Sava sa univerziteta beogradskog. I u tom duhu je, i kako je govorio, tako je, što kaže, dva njegova oka, dva izvora su tekla. To se kod njega bilo i ognjeno, ali i spokojeno, stameno, tvrdo. I tako se završio taj prvi susret koji je ostao zaista nezaboravan. I onda nije čudo da smo posle toga, kada je bilo monašenje ondašnjeg Zorana Jeftića, sadašnje vladike Atanasija, otišli i u ćelije zajedno, tamo noćili, da, i poslije toga smo išli u manastir pustinju, gdje je trebalo da bude zavavedenje, monašenje sadašnjeg vladike Atanasija. Išli smo gore preko Lelića, tamo su izlazili preko njih brda, tako divno, već je to vavedenje, ali nije bilo hladno, neko lijepo vrijeme bilo, sećam se tako, ono, ide onako, on je već bio tada, 70. godina, da, ali je sav bio očigra. Pa ga ja pitam, evo u to vrijeme sam ja, pošto vas emisija nosi ime Crna u izgubljenom raju, dobio tajnim kanalima filosofske urovine, štampane, valjda negde 57. godine u Minhenu. Pa je tajno da su bile zavranjene njegove knjige, da jako ničega tamo nije bilo političkog, ali on je kao ličnost bio proskribovan. I pitam ja njega, pravo čitao sam vaše filosofske urbine, najviše mi se dopala Srna o izgubljenom raju. Otkuda to da baš napišete o Srni? On se okrenuo tako sa tako pun radost, topline, dobrote, mudrosti, tako sa. Ja mnogo volim Srnu. Mi je najmilija životinja. Ta Srna zaista je čudesna. Onako kad je čovjek vidi, recimo, pa je puna one lakoće, prepuna milošte nečega ima u sebe, zaista neku ljepotu i neku dobrotu i pokretljivost, a ne znam kako da čovjek opiša, to nije čudo što je volio Srnu i što je volio, sad je skoro mladika Atanas je našao njegov zapis neki, za koji nismo da se znali, plavi cvijet, tako se zove, to će biti otkrivenje kada sad to izađe u javnost, taj opis je, mnogo volio plavu boju. Plavo nebo, plava duša, plavo more, plavi cvijet, plavi Bog. Negde on doživio tu plavu boju, kao nije slučajno plava boja je i na freskama prisutna kroz svu istoriju pravoslavne crkve do naših vremena. Tako da je sav bio u toj plavoj boju, da volio plave odežde. Pa sad, pošto treba da mu šijemo odežde za njegov prenos, onda smo razgovarali u ćelijama koji kako da mu se obuku neke od odeži koje je on imao ili neko se javio da bi on to priložio. Na kraju čula naša mati Angelina i Agapija kad su čuli niko neće jer ja to samo to mislim od kada to naše mi. Evo ovih dana tri puta dolazila, donesila materijale do Engleske, uzorke, do Grčke, do Rusije. Da vidimo koje odežne, da, koja boja i koji materijal. I nadam se da smo već i odabrali da bude i te plave boje, ali i one zlatne koja se preliva, kako da kažemo, koja je boja svjetlosti, boja tavorska boja, boja zrelosti, kako da kažem, boja duše i ona. Tako da, to su eto tako neki mali detalji iz tih prvih susreta sa našim ocem Justinom, a ima i dosta takvih detalja nezaboravnih koji svjedoče o njemu i onome što je on primio od Gospoda kao uzdarje za njegov životni podvijek. A njegov životni podvijek je bio u duhu one svetogorske, iako je to nije bio u Svetoj Gori, one izreke koja glasi Hi se ema, lave pneuma. Proli krv da bi zadobio Svetoga Duha. Tako svetogorci svakom novom svetogorcu tomu stavljaju kao program njegovog monaškog života. A otac Justin na svoj način je to definisao. Toliko živim, koliko kapi krvi i srca svoga dolivam u kandilo vjere svoje. Toliko živim, koliko kapi krvi, srca svoga, dolivam u kandilo vjere svoje. To je on, to je njegov životni stav, njegov životni program, svetogorski, svetotački, svetosinajski, da, svetojovanovski, da, mnogo volio sam Jovana Bogoslova, moj tumačin njegov Jovanova evanđelja, naročito ona prva glava. U početku bješe riječ i riječ bješe kod Boga i Bog bješe riječ i sve je kroz nju postalo logos kroz koji je sve postalo i bez koje ništa ne postoji što postoji. To je srž njegovog bogoslovlja. Da. To je dakle njegovo životno načelo od njegove mladosti. Naravno je bio đak svetog vladike Nikolaja, kako to Bog poveže te ljude sve te jedne sa drugima. Bio njegov đak, darovit, nema nikakve sumnje i sam, ali taj susret sa vladikom Nikolajem je ostavio na njega tim prelomnim njegovim godinama pečat, naravno, i njegovi blagočestivi roditelji, oni stari tamo iz Vranja, iz prostora gde se ukrštaju predanja vjekovna Carigrada Svete Gore, Ašihovih prostora srpskih. Sveti Prohor Pčinjski također bio njemu putokaz jer on je iz Vranja, a Srbi Prohor je tu blizu. Pričao nam je jedan podatak kad je on išao svake godine, kad dođe i ranije dok je bio valjda student, a i kasnije kad je bio profesor, svake godine išao na poklonjenje Srbi Prohoru Pčinjskom. A onda kaže, jedne godine mu se dogodi, kako on ide nekom čezom, išao tako do Svetog Prohora, vidi usput jednu staricu, kako ide, to je podaleko od Vranja, tu blizu. I on zaustavi čezu i kaže, pa ajde, kaže, majko, sa nama. Neka, kaže, čeka. Ja sam siromašna, nemam ništa da prinesem, da podarim sve tome ocu, pa malo da se potrudim. Ajde, ajde. A on se lupi šakom, ej, moje sine, ti predaješ dogmatiku i bogoslovlje, a evo ti, održa predavanje, ova prosta seljanka, isplati kućijaša i zajedno sa bakom nastavi put prema Prohoru Pčinjskom.
Mi hrišćani celim životom svojim nosimo blagovest Kristovu kroz ovaj svijet. Blagovest da je Bog postao čovjek i ostao u našem svijetu, ostao u svijetu svoje i daje nam sva sredstva da pobedimo sve što je protiv čovjeka, sve što je protiv nas, a to je greh, smrt i đavo.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Svetigore. Pratite prvu iz serijala emisija Srna u izgubljenom raju, u kojoj večeras svi mi imamo veliku radost i blagoslov da nam o svom svetom duhovnom ocu Avjustinu govori naš arhipastir, visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Čuli smo i jednu muzičku numeru, monahinje pjevaju Ave Justinu, a čuli smo i riječi Ave Justina iz jedne od njegovih besjeda. Vladiko, vi ste blagoslovili da se ova emisija zove Srna u izgubljenom raju. Da li ovo djelo prepodobnog Ave u stvari njegova ispovijest i da nam malo protumačite šta prepodobni Ava Justin u stvari poručuje svojom Srnom u izgubljenom raju?
Pa jeste njegova ispovijest, on kaže to, kako da kažem, pa to on spovijeda, da je ona, kako za nju kaže, čulo vasionske tuge, tako je on. Interesantno to kad je to pisao, a inače volio je tužnoga Hrista. Mene poznati ruski umjetnik koji ima jednog Hrista koji u pustinji sjedi na nekom kamenu prepun tuge. On je volio svoje vrijeme tu sliku, a i Srna, onda i ona ima u sebe, ona ima tuge, ima ljepote i radost, ali ima i neku tugu tkanu umjetnu, onda je nju otkrio kao čulo vasionske tuge. Stvari, preko nje je on otkrivo svoju dušu. Srna je u stvari njegova duša koja doživljava tajne svih ovih svjetova i ljepote i rugobe svijeta i čovjeka. I kako Srna, ono je kako je u raju i kako je zbog čovjeka podivljalog izgubila svoj raj, svoj mir, svoj čovjek je onaj koji je skrnavio prirodu, koju skrnavi prirodu i dobrotu prirode. On je taj koji ubija i Srnu, koji ubija i druge ljude. On je zatrovan mržnjom, brat ubijstvom. Tako da je Srna i njemu podsjetnik na Božju dobrotu i Božju ljubav. I od ta Srna će njemu čovjeku zlom i opako suditi i sudi mu je do strašnog suda. Dakle, jeste, to je njegov ispovijest, to je njegova duša, to je njegova čežnja dubinska za Bogom, za Božjom ljubavlju, za dobrotom. Ovako će nam upravo liku Srne.
Čovjek i bogočovjek, naslov je koji bi mogao biti karakterističan za svo bogoslovlje Ave Justina koje nam je ostavio veliki broj djela. Cjelokupni opus oca Justina obuhvata oko 40 tomova, a od toga je do sada objavljeno na srpskom oko 30, na grčkom 4, 7 tomova, na francuskom 1, na engleskom, Vladiko, pominjali ste i rumunski jezik i njemački, a koje dijelo Ave Justina je na vas ostavilo najveći utisak?
Pa eto ti prvi njegovi spisi sa kojim sam se sreo. Također i njegovo dijelo Dostojevski u Europi i Slovenstvu, koji je iz tog vremena kada je pisao i Srnu u izgubljenom raju. Onda naravno i njegovi članci koji su štampani u Hrišćanskom životu do najboljih naših časopisa, časopisa crkvenih, štampani posle 20. godina, 20. vijeka. Onda ovo drugo, kako da kažemo, teško je tu razabrati i odabrati, ali treći tom njegove dogmatike, pravoslavne filosofije života, izuzetno. To je na neki način plod sveukupnog njegovog bogoslovskog dijela i opusa. Njega je pisao među posljednjim svojim dijelima, onda posle 60. godina. Prva dva toma su izašle između dva rata. Pa sam jedan put i rekao, avo, ja mislim da vam je od svih ovih vaših spisa najbolje ovaj treći, kad izašao. Jel, kaže šta? Hvala mu, što tako ti misliš. Da, tako mi je. To malo dijete je bio ponekad tako. Sam je bio otvoren, sam je bio bližan.
njegovo prisustvo u Srbiji tamo negdje 50. godina 20. vijeka ličilo je na glas vapijućeg u pustinji, rekli ste jednom visokoprosvećeni. Nakon tog prvog susreta sa prepodobnim Avom, vi ste bili uz njega, on je bio i vaš duhovnik. Pa recite nam kako je to bilo duhovno zrastati uz svetog čovjeka, ugodnika Božijeg, kakav je bio Ava Justin. Šta je to što je ostavio Ava Justin vama, a i svima nama?
E, bio sam često i nisam bio često. Ja sam bio u to vrijeme kad sam bio na fakultetu, odlazio možda zapad godišnje do 63. godine, onda sam ja od Tito u bijeli svijet. Švajcarska, Italija, Francuska, Grčka, pa onda ponovo Francuska, tako da tek sam se vratio 75. 6. godine. Znači više od 10-12 godina sam ja bio. Uopšte sam ja se vraćao u zemlju. Ali smo imali komunikaciju preko prepiski, preko pisama. Pisama i meni i vladici sa našim Atanasiju i drugoj brati koja je bila onda u Grčkoj. Tako da je taj kontakt stalno bio živ. Uvijek sam i po potrebi postavljao i pitanje njegov na koje on odgovara u tim svojim pismima ili meni ili Atanasiju ili tako. Tako da je zaista taj kontakt bio neprekidan, naročito poslije mog povratka od 75. do 79. godine, onda sam i boravio u ćelijama, ponekad i po mjesec dana, služeći i tu tako. Ponekad i dok je završavao Žitija svetih, tu i vladika Atanasije, i ja, naročito vladika Atanasije, pomagao u Žitija svetih koja su tada nastajala, recimo Žitije Svetoglasilije Velikog, Stumila Tolsta, sve toga. Više se i ne sjećam koja to sve dosta, tog Nektar Jedinskog, Kozmetovskog i tako, to je on, da bi mi pripremili materijal, ono je to postavljeno kako je on to bio izdao, oblikovao. Onda u to vrijeme jedno, on nas bio pozvao da pregledamo njegov prevod liturgija Ivana Zlatoslavog i Vasilija Velikog i priđosljenih darova, prevod koji je on izdao 1922. godine, ali onda je, koliko sam obaviješten, čak i sinom bio zabranio taj njegov prevod u to vrijeme, jer onda je bilo nečuveno da neko na srpskom služi liturgiju. To je bilo tako jedno vrijeme, bilo. I ali sad ipak vremena su prošla i sazrela, on je i mimo toga neprekidno služio na srpskom jeziku, jedini onda u našoj crkvi. Da bi je to pozvao nas da, kao znate, kažao, vi ste mladi, tako vi pratite jezik, ja sam već što kaže, na starac sam, pa ipak vi ćete to znati još bolje nešto da, ta, tako je ono. I to je njegova velika vrlina, nije on bio sam uvijen, iako je on bio kristalnom, što se tiče istina, vjere, dubinski, on to bio. Ali formulisan je sve u tome, uvijek bio spreman da prihvati, da pita što misliš, kako. Recimo, piše nam jedno pismo za naše pitanje i za time i piše po tačkama kako smo ga pitali, onda na kraju kaže, sve ovo što sam ja onda napisao, provjerite vi. Vi ste tamo na izvoru sa to tačkom. Pa provjerite to sa tim ocima, jer se bojim da zbog svoje svegrešnosti se ne ogriješim svjesno i nesvjesno o trosunčanu tajnu Oca i Sina i Duha Svetoga. To je bilo. Otvore za tajnu. Šta je opet tajno? Tajno svijeta, tajno tamo krava najće. Oko, kako oko, čudešnog, kakvi svjetovi u jednom oku. Došao je naš Komnen Bećirović iz Pariza, koji je bio tako, prošao ta iskušenja vremena komunizma i tako. Čak ja mislim da je bio i poslan u Francusku kao kadar, da kažemo, partijski daroviti, tako studirao književnost u Pariz. I ostao tako pomalo oduševljen prirodom, tako stavio tim vodama prirode i svega toga. A otac Justin to primijetio, pa kad došao, kad sam se ja bio vratio, on došao i Komnen u ćelije i sad ispraćao otac Justin Komnen, a tu sve se zasadne cvijeće. A on će da kaže, brate Komnene, uzmi malo od ljepote ovog cvijeća. Nemaš ti toga u Parizu. Kao sada ga gledam, savio tom divljenju Božjoj ljepoti, kako da kažemo. Sveukupne Božje tvorevine na svakog stvorenja, svakog bića, a prvenstveno naravno
ljudskog bića, ljudskog lika, čovjeka, čovjeka koji je toliko izvišen da je Bog sam zaželio da se preko presvete djeve sjedini sa ljudskom prirodom i da postane bogočovjek. Oto da je sva njegova filosofija, njegovo bogoslovlje, njegovo sve je po tom proživanju čovjeka i bogočovjeka, čovječnosti, bogočovječnosti. Bogočovjek je mjera svih stvari, svih bića. Pa će da kaže onom čuvenom njegovom članku, čovjek je bogočovjek, to je njegov odgovor Damaskinu, mitropolitu iz Švajcarske, Carigradske patrijaršije, na pitanje tražio njegovo mišljenje o drugom Vatikanskom koncilu. I on je to napisao, naslovio je taj članak čovjek i bogočovjek. A onda će reći da, kako on to kaže, ima kod helenskih mudraca, čovjek je mjerilo svih stvari. Kod nekih od mudraca čovjek je mjerilo svih stvari. Kod Aristotela, kod Platona, tih većih, Bog je mjerilo svih stvari. A Evanđelje, Novi Zavjet, hrišćanstvo, ono objedinjuje u sebe, niti je sam čovjek mjerilo svih stvari, ljudski razum, niti je sam Bog mjerilo svih stvari, nego je mjerilo svih stvari Bogočovjek. Bogočovjek je mjerilo svih stvari, svega. To je prvi i posljednji kriterij svega postojećeg. On njime premoštava te provalije između onoga svijeta i ovoga svijeta. Ono stranog i ovo stranog između svijeta i kao tvorevine i Boga. Tu se premošćuje sve to i postaje u dubinama svojim jedinstveno. Bog je, po riječima svetog Atanasija Velikog, koje nam često citira, postao čovjek da bi čovjek mogao da postane Bog. Jer ovih dana mi čitamo lestvicu svetog Jovana Lestvičnika, ta lestvica je upravo silazak, lestvica je presveta djeva i kroz nju rođenje Hristovo i onda penjanje naše preko njega, odnosno presvete djeve prema nebesima. Od Jovana Lestvičnika 33 stepena toga penjanja prema nebesima. Dakle, Bogočovjek je mjerilo svi stvari. Ni čovjek, ni Bog, nego Bogočovjek. I o tome to moje, da kažemo, originalnost, dubinska originalnost sveukupnog bogoslovlja i misli oca Justina. U stvari, on time odgovara na suštinska, sudbinska pitanja i probleme modernog čovjeka. Čovjeka nauke, čovjeka razuma, čovjeka ovoga svijeta, kako da kažemo, koji obogotvoruje upravo čovjeka, to je sad priča o humanizmu, koji je naročito se razvija u Europi od vremena renesanse pa do naših vremena, gdje je polako čovjek postao mjerila svih stvari. Onda on time tumači i rimski primat rimskog pape, gdje je papa sebe proglasio za nepogrešivog. Nepogrešiv po sebi, ne po saglasnosti crkve, kako kaže u odluci Vatikanskog, prvog Vatikanskog koncila, a onda će onda kaže, ako je jedan čovjek bilo koji ne pogreši, onda ako je ne pogreši čovjek u Rimu, zašto onda da ne bude i u Berlinu i u Njujorku? Dakle, nepogrešivost modernog čovjeka, čovjeka moderne euroameričke civilizacije, ona je utemeljena u nepogrešivosti rimskog pape. Odatle je ta, gdje je papa zamijenio sobom, voljno i nevoljno Hrista zamijenio. I zato on kaže da sva evropska misao, ona se bavi razvlačenjem Boga Logosa. Dakle, Bog je primio tijelo, kao što kaže ima bogoslov, Logos arksegeneto primio. Bog postade tijelo i useli se u nas. Toga Boga progoni iz ovoga svijeta i on tu se zasniva na Dostojevskom, na čuvenom onom spisu, odnosno onom odlomku braće Karamazovi o velikom inkvizitoru. E tu je on. Gdje veliki inkvizitor kaže, pojavio se Hristos, on kaže, šta, ti si nama dao slučaj od raja od pakla i sve si nam dao svoje ruke, šta ćeš ti više ovdje, ne trebaš ti, mi smo da sređujemo ovaj svijet. E otprilike tu je negdje, on njegov duboko osjećanje i saznanje tog otpada savremenog čovjeka i to bivše hrišćanskog čovjeka, to je najveća tragedija. Upravo od Hrista i potiskivanje Hrista iz ljudske istorije, iz ljudskog života, iz ljudskog bića. I naravno svođenje sve na okvire čovjeka i ovo zemaljske okvire.
nema više, nema više. Carstva nebeskoga nema više, besmrtnosti čovjeka, sve je ograničeno ovim. Nije Bog onaj koji je ušao u maticu života i on iznutra uzdiže čovjeka i omogućuje mu savršavanje u bezmjernu mjeru rasta Hristovoga, kako bi rekao Otac Justin. Bezmjerna mjera Hristovoga rasta. I on je bio toliko radosno što je našao negdje u nekim žitijama svetih, da čovjekovo usavršavanje se ne ograničava ovim zemaljskim životom, nego i poslije smrti, i u smrti, i kroz smrt čovjek se usavršava u beskonačnost. Jer beskonačnost je mjera, neizreciva i nedostupna mjera Hristove ličnosti, je mjera čovjekovog rasta i usavršavanja. Na time je on na neki način dao jedno hrišćansko dubinsko značenje i tumačenje i objašnjenje onog pojma progresa kojim se oduševljava renesansni evropski čovjek. Zato on kaže progres koji nije progres napredovanje u mjeru rasta visine Hristove, onda je to progres u vodenici smrti. Smrt je ona koja melje neprekidno. Sve ono što raste, ponoga, samelje i ne pretvara ga u ništa. E tako je, dakle, mnogo je, nije lako on starcu Justinu pričati.
Vladiko, vi ste imali blagoslov da prisustvujete bogosluženjima koja je služi Ava Justin, da služite zajedno sa njim. Kažu da se Ava na svakom bogosluženju molio s obilnim suzama, iako je on prikrivao taj dar suza.
Jeste, naročito u nekim periodima, to pričaju sestre, kada je bio na mesečni rasplod naš u Americi, sa Dionisijem, kad je on raščinjen. On je toga ljeta, čitavo ljeto je prepostio, praktično ništa nije jeo sem subotom i nedjeljom, ono posle svete liturgije kad uzme za pivku i tamo ono prosvor na foru i tako čitavo to vrijeme i čitavo to ljeto je preplakao u molitve. On se bio izvježbao, može stojiš pored njega, on guta suze i ne vidi se s polja i njegovom glasom samo tiše i nekako spokojnije nekako izgovara na riječi, ali vidi se da je živo iz njegovog damara, iz njegovog bića, svaka ona gospodu pomolice ili bilo koja druga molitva. Tako je to bilo. Zaista čitao to vrijeme. I onda recimo sjećamo se već kad je bio 80 i neka godina, pa ovako, ali neće da se satimo svoj, jer dođe sad mati glicerija kona, dinamična. A on će. Dobro. Pod malo prisjedne, da je posluša, onda opet ustane. I onda ponovo se ne povrati da ga dovede u red, kako da kaže. Tako da je, a to kakav je tako bio ognjen, no, to je negde zapisao i Matija Bečković, kad je prvi put bio kod njega, mislim sa Dimitrijom Bogdanovićem, akademikom. On je i rođak njegov, Dimitrije Bogdanović, veliki naš istoričar književnosti. Pa i teolog, on je preveo i lestvicu svetog Jovana Lestvičnika. On se premao da bude monah, Dimitrije Bogdanović. Čak mu bila spremljena i mantija, međutim, došlo do nekog iskušenja u njegovom životu, ali je ipak zadržao i vezu sa ocem Justinom. I ko je još bio neki od akademika, tamo bio došli od njega i sad javili da će doći, da ga da posjete, a onda mati Glikjerija rekao, nemojte dolaziti, otec Justin nije. On je čovjek i u godinama, a u isto vrijeme to je vrijeme imao probleme i sa srcem. Kaže, ne može on. A oni insistirali i onda pokažite vi njemu, pa je to tako može. I naravno, čim su oni kazali njemu, on je to rekao da kako da ne, neka dođe. E sad, oni bio pisuje Matija kako su oni doli imaju oni borovi tamo ispred između crkve i konaka manastirskog i tamo su imali stolice neke sa stolom tako gdje ovi su posjedali, sad dolazi on i mi kaže kako Matija to umije da lijepo dopiše. Očekujemo sad iznijeće tog starca na maltene na nosilima. A on kaže, kao ono kad vidiš, kad ono vatra ko strnjiku, kad ono proletje, kaže, nakon mu jevito, pomaže Bog, braćo, dobrodošli. Kaže, kaže, kakav on, bolesni, mi smo bolesnici, kaže, a ne on. Tako da, takav je bio i takve su bile i te. Sav je bio umolitljen zaista, čitavog života, da se vidi po onom, onoj knjizi na Moručanskom putu, ima iz njegovog dnevnika tamo. Koliko je molitav, 1000 molitava, još mlad monah, jer monah obavljao, dok je bio na studijama u Latini, pa kaže, on je tamo na biblioteka univerzitetska i tamo, imaju neke rukopise bio tamo, onda uđe tamo, pa onda čita i radi, pa onda izađe, ima jedan balkon toj zgradi biblioteke i onda izađe na, sa brojanicama, pa onda tu obavi svoje pravilo na stotine brojanice, okrene, pa onda ponovo nastavi tamo unutra. Ta jeste da isto je bio veliki molitvenik.
Izgubljenom raju.
Svaki od nas, kao hrišćani, propoveda jedno, svjedoči jedno, vaskrsnog Gospoda i vaskrsnog sebe. I živo u ovome svetu, kao vaskrsni mrtvar, koji je pobedio smrt, pobedio sve smrti, i danas i sutra i vave, kime? Vaskrsnim Gospodom Isusom Hristom.
Христос воскрес!
Veliko Ava se upokojio na blagovijesti 79. godine. Vi ste govorili o tom svom početnjem ovozemaljskom susretu sa Avom Justinom i kako se obradovao kad ste došli da se vidite posljednji put ovdje na zemlji. Kažete nam da li je on na tom svom rođenju za život vječni, na svom upokojenju, bio je pun radosti i života, kako kažete.
Da. Javili su nam, znali smo oni već od ranije, bio ono ranije nešto u bolnici, onda ponovo je tako došlo u teškoće sa srcem i svi su ljekari, bio neki doktor Govedarević i njegovi prijatelji, Kangrega, čuveni je doktor, molili ga da ide, on je, sjećam se jedan, je bio tako razgovor, on se molio očevidno, ali je bio prepustio. A svi smo znali, svi smo znali da on ne želi više da ide u bolnicu. Ali nije htio da nametne to, nego je prepustio, ajde, konsilijum, kako bili smo mi tamo, šta mi. I sjećam se Kangrega koji je bio izuzetno duhovan, rijedak je kao Kangrega, Nedeljko. On kaže, trebalo bi da ide, ali ja mislim da mi ipak ispoštujemo da poslušamo mi njegovu želju, njegovu volju. Pa to što treba da uradimo, da ovde uradimo, da kad mu je to rečeno, on je sam bio srećan. Hvala, kako je. Sad radostno što je to, neće morati da ide u bolnicu. I to je dakle bio, u to vrijeme, Vladka Tanasijević bio otišao u Masne ćelije, bio je tamo i neki od doktora, mislim, to je bilo očin blizu blagovijesti. Onda ja čujem da je već sama očekuju svaki dan njegov odlazak iz ovoga svijeta. Bio neki otac Nikola Ioannidis, Grk, koji je bio postdiplomac kod nas, on ima kola, i mi sjedemo iz Beograda, a idemo što prije, jedva je do takvog goriva, do ćelija, jedva. Ja govorio je, kaže, moramo preko majda staje, bit će goriva do ćelija. Poslije moramo ćelija da doliva gorivo, jedva mi stignemo tamo i nađemo ga u njegovoj ćeliji tamo. Na uzglavlju, tako, sestre mu namjestio onako uzglavlje, on tako, prema nama i kako smo mi ušli, je sav sino od radosti, od ljubavi, kako da kažemo, evo, a sam Filohije, i Nikole, oni tako, sav Matijona, kako da kažemo, sav si, slav nezaboravna taj njegova, već onako, sjedine i preobraženost njegovog lika, a on njegove plave oči, pa i oči su mu bile plave, zato je onda i plavu boju volio. Plave njegove oči duboke, što kaže, prepune dobrote i milošte i radosti. Vanide i gledaš ga, pa onda hvali se, znaš, uča Filohije, pio mi je juče, evo. Otac iz manastira Kaone, kako objašnjime, sad sam zaboravio, to je bio iguman manastira kao oni, kod koga se on ispovijedao. Da, je bio, kaže, sam se ispovijedio sam se kod njega. Sam srećan što je ispovijedio se, kaže, da, kod starca i tako u tom stilu. To je bilo uoči blagovijesti, onda već bilo veće mnenije za blagovijesti, tako, i ujutro uzeli smo i blagoslov od njega i tako da. Bilo u crkvi, liturgija, sve skupa, kako je to bilo. Pričestio se, naravno, na blagovijesti. I tu je na blagovijesti, kao što se je rodio na blagovijesti, tako ga Bog odostavio da mu sa život budu blagovijesti. Upokojio se i poslije, kako je sad pripreme. Ja, eto, Atanasija smo ga spremali za pogreb. Tako i njegove, tako ruke. Sva tri dana dok je bio potpuno mekane, nije to bilo potpuno mekane. Kao da je, kako da kažemo, kao da nije pokojnik, a lik. Lik sad se činio, sad će onda da se probudi, da te pomiluje svojim pogledom, svojom ljubavlju. Pa i oče, evo sad čekamo da ga ponovo celivamo kad izađe, kad se vrati njegove mošti u život.
Vladi, koliko smijem da pitam, kako je u vašoj duši odjeknula ta vijest o upokojenju Ave Justina?
Pa kako da kažem, moram da priznam da nisam tugovao. To je sad priča za sebe. Toliko je bilo prepuno nekog blagodatnog Božeg prisustva. U tim danima kad sam pripremao za za upokojenje. I kad se upokojio, to ta tri dana dok je, toliko je to bilo, maltene žalost se pretvorila u radovanje. Ali posebne vrste radovanja, to je očevidno kad sve ti ljudi tako se upokojavaju, onda oni, tako je to. Jeste zaista tuga nekim koji vam je najbliži, najdragoceniji, a u isto vrijeme to nije tuga u našem običajnom ljudskom značenju, nego je to, kako kaže Sveti Otac, radostotvorna tuga. To smo doživjeli u pokojenju patrijarha Pavla. Velike istine, tu tugu i tu radost koja je potpuno, kažu, osjećaš mir, da ne gubiš ga, dobijaš ga. To je to, kad umire. Ili kako je ono govorio patrijar Pavle, pravi takvi ljudi, Boži ljudi, kad se rađaju, svi se raduju, a oni plaču. A kad odlaze iz ovog svijeta, svi plaču, a oni se raduju. Međutim, to njihovo radovanje se ublažava i njihov plać i njihovu pretvara i njihovu tugu, radost. E to je prilike bila i tuga za našim Avom Justinom, radostotvorna tuga.
Ava je rekao da mi hrišćani cijelim svojim životom treba da nosimo Hristovu blagovijest kroz ovaj svijet. Eto, cijel život Ave Justina bio je blagovijest. Vladiko, recite nam, da li je naš pravoslavni srpski narod u stvari poslušao blagovijest Ave Justina? Da li su Srbi čuli njegovu riječ, kako su si sami zapisali u onoj vašoj besjedi na sahrani svog svetog duhovnog oca?
Pa vidjet ćemo koliko smo čuli, da li smo čuli, da li smo je shvatili i hoćemo li je shvatiti. U svakom slučaju i njegova riječ, i njegov život, i njegovo prisustvo, i njegovo sad odsustvo, ali prisustvo blagodatno kroz njegova djela i kroz njegov lik, ostavili su dubokog traga u duši naroda. I u duši jednostavnog naroda. Iako za jednostavni narod nije su baš njegove besede bile lako razumljive, kako da kažemo, i on je. S jedne strane, on ima to blagovijest, to svjedočenje radosnog Gospoda, s druge strane, on je bio svjestan sve rugobe zla koje vlada savremenim čovjekom. Mislim, to bogostupništvo koje je narod razjedino razbilo, ne samo srpskim narodom, na širim prostorima, slovenskim i evropskim, on je sagnavao tu zemlju ne dođiju, kako bi je lazio njegov učitelj Marika Nikolaj, kojim je ime krenuo moderni čovjek, jer je doživljavao duboko tagiku modernog, savremenog čovjeka. Naročito ga je to boljelo, to bogostupništvo u svetosavskom narodu. I onda i te njegove besede su bile, onda je to bogostupništvo Evrope, nekada hrišćanske Evrope, koja je krenula putevima nehrišćanskim, antihrišćanskim putevima. Toga je on bio potpuno svjestan. I tu je onda u jednom od tih svojih spisa, ono, pravoslavna crkva i ekumenizam, tamo je citirao vladiku Nikolaja, to prvi put smo se sreli sa tekstom iz njega zapisa vladike Nikolaja Kostanički Kozor iz Dachaua, što je pisao u Evropi. Citira Nikolaja, Evropa je pohot i pamet. Ljudska pohot i ljudska pamet. Pa još dalje nastavlja. To dakle, otac Justin prihvata. On je bio svjestan to bespuća kojim vredi moderna civilizacija od samog početka svog. Što nije slučaj sa vladikom Nikolajem. Vladikom Nikolaj je duboki mislac koji u prvom periodu svog, on je bio negde u autu, sve čovječnost, neke vrsta refinjenog religioznog humanizma, negdje Nikolaja bila obujnija, da kažemo, jedna određena njegova knjiga, Sanove slovenskoj religiji, recimo neki njegov spis, sećam se iz prvih nekog godina, onda njegovi spisi, molite na jezeru ili ne znam, iznad istoka i zapada, svojeva je. Kasnije Nikolaj, naravno, potpuno, tako da kažemo, uklopio u raspravu, otkrio u sebe tajnu vjere pravoslavne naravi i života. Dakle, tu je otac Justin bio po mnogo čemu srodan sa Nikolajem i njega je izuzetno ili čak u besedama, recimo, koje držao u Veliću svoje vrijeme, prije nego što je zavika Nikolaj, naravno, proglašen za svetitelja, ja, je mali crv, odnosno na orla Nikolaja, najveći Srbi poslije Svetoga Save, za njega je vladika Nikolaj. I tu je on, dakle, sam bio svjestan sve moći demonske i neprekidno je podlačio tu borbu protiv zla, satana i smrti. Zlo, smrti, satana. To je trojstvo demonsko s kojim se odnosi kroz svoj život, a liječeći i sebe i svijet trojicom, svetom, osim, sinom i duhom svetim, kroz taj Boga čovjeka i njegove ljubavi, i njegove godovske žrtve. To je dakle na toj sahrani je to nekako bilo i očinjeno. Već je tada to njegovo prisustvo bilo, to toliko narode bilo, svi krajeva iz Grčke, iz Rusije, iz Pariza, dakle nije došlo. To ljudi koji su već osjetili njegov značaj i njegovo prisustvo. I naravno sve se to nastavlja i produžuje ovo do danas, trajaće i buduće. Naročito i ono što je oduševilo svetogorce, monake koji su životno strogi pravoslavci, kako je pravoslavlje vjera, je da što je on kristalno jasan bio na svetotačkom putu u ispovjedanju vjere pravoslavne Hrista, Boga čovjeka, vjere pravoslavne, ispovjedanju jedne svete saborne i apostolske crkve Hristove koja je sačuvala se upravo na pravoslavnom istoku. To je ono što je njega obujmilo i čime je on sve prisutni i u naše dane.
Vladiko Ava Justin je i sada 35 godina nakon svog upokojenja živ u pravoslavnom narodu. Vi ćete evo sada i svi mi moći da cjelivamo njegove mošti. Vi nakon 35 godina eto da opet cjelivate svog duhovnog oca. A srpski narod sad pred prestolom Boga živoga ima velikog molitvenika i zastupnika. Pa evo, Vladiko, za kraj, koja je vaša poruka pravoslavnim hrišćanima i pravoslavnom srpskom narodu? Kako da se mi odužimo na neki način prepodobnom Avi, šta naš narod da uradi, da ne ostane gluv na njegovu blagovijest?
Pa jedno je jasno i sigurno, put Avi Justina je Hristov put. To je put svetih apostola i svetih otaca. To je put svetoga Save, kojemu pjevamo put i vod jašago žizam, nastavnik i prvoprestolnik biljes. Puta koji vodi u život bio se nastavnik i prvoprestolnik svetitelju Savu. Isto to možemo da kažemo i za oca Justina, da je njegov put koji vodi zaista u život i u naše vrijeme, to je veliki dar Božji nama, ovom narodu, dar Evropi, dar svijetu. To je nešto najdragocenije da što se daruje sveukupno svijetu, taj sasud Božje, dobrote i Božje blagodati. Tako da se nadamo da će ovaj narod veće osjeća njegovo prisustvo i djelstvo naroda, naročito i posle njegovog prenosa njegovih mošti, ja sam uvjeren da će još više nas osjeti njegovo djelstvo i još više će ljudi biti podstaknuto i privučeno njegovom ličnošću, njegovim djelom, njegovim primjerom i još više će ih krenuti tim putem koji vodi u život vječni, koji je njegov put i koji je Hristov bogočovječanski put. Zato je jedna knjiga prva koja je izašla na godišnicu po njegovom pokoljenju zove se najbogovi čovječanskom putu. Eto, to je put.
Ovaj tekst Ave Justina, visoko preosvećeni vladiko, plava ptica koji ste pomenuli,
kada će on biti objavljen?
Pa mogli bi, ja ne znam, mislim da ga već negdje imamo.
Pa da ga naši slušalci možda
i može i da ga čuju.
Vladiko, hvala vam na ljubav.
Hvala Gospodu i hvala našem ocu Justinu, svetom ćelijskom.
Draga braći i sestre, poštovani naši slušaoci, večeras smo imali zaista veliku radost i blagoslov da nam o svom duhovnom ocu, prepodobnom Avi Justinu Ćelijskom i Vranjskom, govori naš visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije. A sa blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija za kraj naše večerašnje prve iz serijala emisija Srna u izgubljenom raju da čujemo i tekst Ave Justina Plava ptica. Evo šta o ovom tekstu piše njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački, gospodin Atanasije. Rukopis je nađen u ostavštini Ave Justina, pisan mastilom na 4 listića, brzopisom, kako je Ava obično pisao, gdje su izvjesna slova povezivana brzim potezom olovke, a neka ostajala nedopisana do kraja, pa je posle skoro uvijek ovakve tekstove prepisivao poznatim krasnopisom, dok ovaj zapis nije. Listića, to jest strana, ima 7, ali su samo prve 4 numerisane, dok ostale 3 nisu. Tako naše brojanje strana od 5 do 7 nije sigurno, jer i po smislu teksta nije lako dati tok misli. Na poleđini pak njihovo je zapis Božić, to jest kraće tumačenje događaja rođenja Hristovog. Pretpostavljamo da i ovaj ogled o plavoj ptici potiče iz doba i raspoloženja kad je nastao i tekst Srna u izgubljenom raju u filozofskim urvinama, ali u tu od njega samog sabranu zbirku tekstova nije unijet, vjerovatno zato što je ostao nedovršen, piše preosvećeni vladika Atanasije Jevtić. Plava ptica. Plava boja znači najviše tajanstvenog. Ona skriva ono najzagonetnije. Zato je i nebo sakrilo svoje tajne plavetnilom. I pejzaže skrivaju svoje tajne plavetnilom. I visoke gore. I sve što je ogromno, beskrajno. Gle, misliš, sve su beskrajnosti plave, osim jedne. One crne beskrajnosti zla. Crna beskrajnost. Kakav užas za ljudsku misao, a još više za ljudsko osjećanje. Misterija boja je najzagonetnija od svih misterija života. Zamislite da je nebo bezbojno, ili ljubičica, ili krin, ili oko tvoje. Ili lice tvoje, ali otkuda boje? Šta je to što ih čini? Kako se svetlost preliva u boje i prelama u razne boje? Tajna boja, o izvora beskrajno zagonetnoga Bože. Bez boje, šta bi bio svet? A duša, da li ima boje? Ako ima, nebeske je, plave. Jer kada je svetlost poreklom s neba, onda je i duša nesumnjivo. Dete, gleda plavo nebo i veli, mamo, Boga. Kao da veli, ako bi Boga imao boje, on bi bio plav. A misao u suštini plava, jer je od plave duše. Plava sve dok je prirodna, čista, normalna. Čim se otisne u zlo, uzli, ona zacrni, počrni. Tako ako sva utone u zlo, sva potamni, tama najkrajnja opkolije, pakao. Pakao crn, jer misao zla, crna, crne duše, to je pakao. Zašto ga tražite u onom svetu? On je svuda gde i crna misao, i tamo na nebu, čim se zla duša preseli tamo. Kad je Gospod zadavao zagonetke saznanje ljudskom, anđelskom, kozmičkom, zadao je kao najkomplikovaniju bojama. Iznutra gledano, sve ima svoju boju, ali boja nešto neuhvatljivo, ona plava ptica. Plavi sneg, paradoks, ali taj nam plod dođe s drveta prirode. Na visokim padinama preko 2000 metara sneg se plavi u toku dana, naročito oko podne kad sunce razostre svoje zrake po njemu. Takva slatka tajna. Kao da se produži u sve beskrajnosti. I to sa njom i kroz nju rajsko. Ali šta je to u oku što vidi boje i razlikuje ih? O Bože, ta nama saznanje je naše najveća tajna, kvasac sve tajni, kvitesencija tajni. Boje su nešto toliko tanano, suptilno fine, da one ne postoje. Takva je hipnoza, da. Koja se to boja može opisati, sveznalci i naivni neznalci? Sve što je tajanstvenije, kao da ne postoji. Valjda zato i Bog kao da ne postoji, i duša kao da ne postoji, pa i svet kao da ne postoji, već jeste naša predstava. Duboka voda, more, okean, ima takvu plavu boju i plavu dubinu. I duboko nebo, plavo, sve dubine su takve. I duboke duše i srca moraju biti plave. Duboko, duboko, kako ti je ime ako ne plavetnilo? Duboka tuga mora biti plava, ne crna. Jer duboka crna tuga jeste nešto pakleno. Prigner plavoj. Ja mislim ta tuga sleđena boravi u srcu satane i crni. U njega je jedne boje, crno. Takva je po našem saznanju. A kvalitativno saznanje se ne razlikuju. Satana, večna tuga, zaleđena, neizmenljiva. Led koji se ne topi, crni led. Zaledio ga mrak gordosti i samoljublja. Takvi su i ljudi, gordi i samoživi. Njihova srca, crn led, beskrajan, jer i oni beskrajni. Ako misao krene po njoj, ili osjećanje, ili želja, zaledi se u crnilo, u crn led. Thank you. sve vidim plavo. Plav mi je čovjek, jer plava duša božanska vraća mu kroz telo iz tela. Plava mi je noć, plav dan, plave su mi šume i dubrave, plave doline i urvine, sve stvaralačka plava boje, plavo, to neko božanstvo za nas, plave ptice i jedino. Plavo je sve s polja, plavo iznutra, puni plave svetlosti, oči pune plavog ognja. Plavo i ptici, meni je dato da vidim samo ono što je božansko, rajsko u svetu, plavo, beskrajni raj, sve i sva, plavo, plavo, plavo. Od plave svetlosti sav sam, i moja duša i ja. Cvrkutala mi mama, kada su tkali tvoja krila, čedo, dva najlepša heruvima, sletela su sa Božje ruke na zemlju. Kada su tkali tvoje srdašce, nebeske pčele sa plavih zvezda, sletele su i dali ga od meda nebeskog. Kada su tkali tvoju dušu, jedno sazvezdje se spustilo i stopilo svoje zrake u dušu. Kada su tkali tvoje oči, perje, stvarili tvoju boju, sva su nebeska plavetnila u rojevima slila. Kada su tkali tvoju zenicu, glasne žice za nebesku liturgiju tvoga leta, za himnu tvorcu, harmoniju, simfoniju svetova. Zašto i otkuda ima najviše plave boje u kamenu? Zašto je nebo plavo? A ono, nešto najprostornije i najglavnije i najprisutnije i najprirodnije. Plava boja najmilija Bogu. Zato i nebo plavo. Sigurno i misli su Božje plave, zato i nebo plavo. Raj mora biti plavih boja pun. I sve um bi se zbunio od protivrečnosti koje žive u meni. Zar mogu biti bez zrata i bure i oluje i haosa u meni? Djavo, vladar ovoga sveta, ja od najfinijeg kosmičkog praha i zraka, oči pune plave svetlosti. Ovo je, drago braći i sestre, bio tekst Ave Justina, Plava ptica, koji po svemu sudeći nije završen. A ovim predivnim riječima Ave Justina završavamo našu večerašnju prvu iz serijala emisija Srna u izgubljenom raju, u kojoj smo večeras imali zaista veliki blagoslov, zaista veliku radost da nam o svom duhovnom ocu govori visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Prepodobni Avo Justine, moli Boga za nas grešne. Do sljedeće emisije za 7 dana, ostajte nam s Bogom. Pravoslavlja sladost sveta.
Hrista, Boga Logosa, da ologosi one koji te postoju.
Šta je duša čovjekova, pita otac Justin. Duša moja, duša čovjekova je svešteno služitelj.